Saglabājoties spriedzēji Kišiņevas un Maskavas attiecībās, Moldovas prokrēviskā oligārha Ilena Šora partija pēdējo nedēļu laikā organizējusi vairākas demonstrācijas pret Kišiņevas prorietumniecisko valdību. Tajās piedalās daudz vecāka gadagājuma cilvēki. Daudz izsaka prokrēvisko spēku izplatītu narratīvu, ka valdība valsti ved pretī konfliktam ar Krieviju. Un pastāv aizdomas, ka Šors cilvēkiem maksā naudu par dalību šajās demonstrācijās. Arī aizvadītajā svētdienā Kišiņevā ar pareizticīgo ikonām, valdību nosodošiem plakātiem un saukļiem un Moldovas karogiem pulcējās cilvēki. Prezidente Maija Sandu ir publiski atzinusi, ka Krievija cenšas destabilizēt valsti un Moldāvu žurnālisti Kišiņevā Diana Popa uzskata, ka protesti tam ir apstiprinājums.
Protesti notiek katru nedēļu vai dažreiz pat divas reizes nedēļā. Satraucošas bija ziņas par to, ka Kišiņevas lidostā tika aizturētas vairākas personas, kas atgriezās no Turcijas. Tiek norādīts, ka tās Turcijā izgājušas militāru apmācību, ko apmaksājusi prokrēviskā oligarha, Ilena Šora partija. Tā, protams, to noliec, bet amatpersonas ir drošas, ka to koordinējas Kremlis.
Valdība gan ir pārliecināta, ka tā tiks galā ar destabilizējošajām aktivitātēm, un uz to norāda arī Mihails Popsojs, Moldovas parlamenta vicespīkers.
Kremlis izmanto šos oligarhus, lai mēģinātu destabilizēt situāciju Moldovā, un viņi atrod un savāc resursus, lai ar tiem maksātu par šiem protestiem. Esmu pārliecināts, ka mēs spēsim ne tikai tik galā ar šiem izaicinājumiem, bet arī virzīties tuvāk mērķim, ko Moldovas vēlētāji ir noteikuši – virzīties uz integrāciju Eiropā.
Tiesa Moldovas drošības struktūrām pēdējās dienās ir darba pilnas rokas. Piemēram, protestos notiek sadursmes, kuru rezultātā tiek aizturēti cilvēki. Tāpat policija vēl nesen saņēma ziņojumus par pilsētā it kā novietotiem spridzekļiem, kādēļ pat tika evakuēta Kišiņevas lidosta. Tāpat policija izjaukusi plānotu operāciju, kuras gaitā bija iecerēts organizēt destabilizējošas darbības un masu nekārtības. Rihards Plūme, Latvijas radio.